NUPI-podden. En podcast om utenrikspolitikk.
Velkommen til ny episode av NUPI-podden. Mitt navn Åsmund Velsin, og i dag har jeg vært så heldig å få med meg seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og Nordområdesenteret ved Norduniversitetet, Andreas Østhagen. Hei Andreas, alt Hello. Vel fra hjemmekontoret?
Jo da, det går greit. Begynner å bli litt lei, men fint med fokus hvertfall.
Ja, det skriver under på den. Andreas, du forsker blant annet på geopolitikk i Arktis, maritime grenser og hvordan beslutninger treffes i utenrikspolitikken. Og egentlig så skulle du holdt et innlegg om disse temaene på NUPIs utenrikskonferanse i mars. Den ble jo, som vi vet, dessverre avlyst på grunn av koronapandemien. Men nå har du skrevet en kronikk i Morgenbladet om dette temaet i stedet. Og her etterlyser du et tydeligere utenrikspolitisk innhold i norsk nordområdepolitikk. Du kommer faktisk med en rekke konkrete forslag til hva Norge kan og bør satse på. Mer om det siden, men først, hva er egentlig konteksten for å ta opp dette temaet nå?
Ja, altså, vi vet jo at regjeringen skal legge fram en ny stortingsmelding om nordområdene nå til høsten. Det er faktisk 9 år siden siste stortingsmelding om nordområdene. Det er jo et tema vi liker å diskutere i norsk utenrikspolitikk, men det er altså lenge siden det har vært lagt fram en stortingsmelding om tema. Så det er den grove konteksten. Men utover det så ser vi også at ting har endret seg i våre nordområder, eller nærområder. Det er jo området nord for fastlandet og sør for Svalbard, altså det som skjer i nesten halve landet vårt. Og ting har endret seg der stormaktspolitisk, geopolitisk over det siste 1 til 2 årene. Andre aktører som tidligere ikke har sagt så mye om Arktis har plutselig engasjert seg mer i på en måte, våre nærområder.
Ja, riktig. Fordi, altså, du, i kronikken så snakker du om et stormaktsspill som pågår på vår dørstokk på en måte. Og hvem er som er spillerne i dette spillet?
Ja, altså, den stormakten som vi alle vet du er dominant i mye av nordområdene er jo Russland. Altså halvparten av Arktis eller nordområdene bruker de begrepene litt om hverandre. Altså Arktis er jo på en måte hele det sirkumpolare området da. Nordområdene er ofte det vi kaller våres nordområder, Barentshavet og Nord-Norge og Svalbard. Men hvis du ser på Arktis som helhet, så er det jo Russland som er den store dominante aktøren, som har satsa på nordområdene egentlig de siste 15 årene, mer eller mindre, under Putin og Medvedev og så Putin igjen. Men i tillegg til Russland, så har vi de siste årene fått inn mer av Kina og mer av USA. Altså USA er jo en arktisk aktør, et arktisk land med Alaska, men tidligere så har man ikke vært så opptatt av Arktis i USA. Obama var mer interessert i miljø- og klimaspørsmål enn egentlig stormaktspolitikken i Arktis. Og så har Kina kommet inn som en ytterligere aktør.
Riktig. Og forholdet mellom Kina og USA er jo ganske sentralt i dette spillet her. Pompeo kom med en ganske krass uttalelse i fjor. Hva var det han sa da?
Nei, om at, Pompeo, ja. Han trakk fram under et arktisk rådmøte, så trakk han fram at Kina kunne skape et nytt Sør-Kina-hav i nord. Sånn at det er akkurat at USA plutselig bruker Arktis eller nordområdene da, som en arena for en konkurranse med Kina. Altså Kina er jo ikke en nordområdestat på samme måte som det Norge eller Russland er. Men allikevel, det at Kina er interessert i Arktis har også gjort at Trump-administrasjonen har begynt å komme med litt provokative uttalelser.
Riktig. For Russland så handler jo dette veldig mye om militærmakt selvfølgelig, og det er jo kanskje knyttet til Nordflåten på Kola.
Ja, altså mye av den aktiviteten vi ser i Arktis i Russland har ganske lite med olje- og gassutvikling eller shipping eller andre ting i Arktis å gjøre. Det har med at det her Russland har noen av sine strategiske styrker. Altså at hvis Russland skal gjenreise seg selv som stormakt, så vil Kolahalvøya, Nordflåten, nært Murmansk, nært norske grenser, være et av områdene hvor man velger å satse.
Og midt oppi dette her så har du da Norge som som skal skrive ny nordområdemelding om det vi ofte, eller i hvert fall noen ganger, har kalt vårt viktigste strategiske ansvarsområde. Men bare sånn for å være helt klart, hva liksom, hva de norske interessene I dette bildet?
Altså, vi et lite land, vi ønsker stabilitet, ro. Altså, det jo den norske utenrikspolitikken, at vi ønsker vern om folkeretten og et forutsigbart og relativt positivt samarbeidsklima. Altså, da både med Russland, våres nabo, men også med, mellom de andre aktørene. Så vi ønsker rett og slett at det ikke skal være for mye konflikt eller for mye uttalte, krasse, retoriske uttalelser fra Washington D.C.
Og så ønsker vi selvfølgelig å kunne utnytte de ressursene som finnes I nord, da. Fisk og olje og mineraler jo nytt på tapetet nå, og turisme og shipping og så videre.
Ja, utvilsomt. Altså hvis man skal utnytte de ressursene, så man jo også avhengig av at landene har et relativt godt forhold til hverandre. Altså bare delelinjeavtalen som kom på plass for nøyaktig 10 år siden, var jo med og muliggjorde at man kunne begynne med enda mer olje- og gassutvinning. Nå ikke det tatt av sånn som man antok, men allikevel, altså man trenger samarbeid mellom landene fremfor konkurranse hvis det økonomien som skal råde.
Og det fint du tok opp det, fordi altså, delelinjeavtalen, det var jo et sånn, det må jo si var et høydepunkt I norsk nordområdepolitikk. Da fikk vi en avtale med Russland som vi hadde jobbet for I ja, mange herrens år.
Ja, nesten 4-10 år.
Ja, ikke sant? Vi har jo hørt om nordområdepolitikk I ja, ganske lenge, 15 år vel. Men hva er historien om nordområdepolitikken I Norge?
Ja, altså hvis vi ser på de siste 15 år, altså nordområdene har eksistert som begrep siden 70-tallet, men det var vel Jan Petersen og Høyre-regjeringen I cirka 2004-2005 som begynte å rasle litt med dette her begrepet på nytt igjen. Men det var ikke før vi fikk en rød-grønn regjering, og Jonas Gahr Støre tok over som utenriksminister I 2005, at det virkelig ble løftet opp på agendaen, at nordområdene ble brukt som et satsningsområde. Og da var det måtte drevet av ideen om nye økonomiske muligheter. Man så på Barentshavet som erstatter for Nordsjøen, etter hvert som oljeressursene der forsvant. Man så på fisk, man så på samarbeid med Russland. Man begynte å jobbe for delinjeavtalen, som vi nevnte. Så nordområdene ble et satsningsområde hvor Norge kunne, om ikke være en stor makt, men I hvert fall kanskje slå seg litt på brystet og si at her vi viktige, for her har vi økonomiske ressurser, vi har teknologi, vi har kompetanse, og vi et av de få landene som forstår hvordan man skal handskes Russland. Da. Det var jo Russland før Krim og 2014, men så I den perioden, første bølgen da, av nordområdesatsning, så var det veldig mye optimisme. Nordområdene skulle bli det nye, du kaller det ansvarsområdet, men faktisk på det tidspunktet så var det satsningsområdet som det vi brukte I beskrivelsen da, av utenriksdepartementet.
Ja. Ja, det jeg husker det. Husker det veldig godt. Det var jo noen historier om nye shipping-linjer som ville åpne seg, og det var stor optimisme I den første tiden. Stor satsing. Men nå det jo litt sånn at for nåværende utenriksminister I Norge, da, så må jo Søreide, hun må balansere på en knivsegg litt om mellom et naboland som presser oss mer, USA som ser kanskje verden mer I sort-hvit enn vi har vært vant til. Og hva liksom og så har vi en norsk egen spagat også, hva hennes dilemmaer?
Ja, altså, etter 2014 og annektering av Krim, så ser vi jo at nordområdepolitikk blir vanskeligere. Altså, vi I Norge får jo en ny regjering rett før det, høsten tidligere. I tillegg så har vi et oljeprisfall mer eller mindre samtidig som Krim og Ukraina. Og det gjør jo at nordområdepolitikken for den nye regjeringen, som nå ikke så ny lenger, blir vanskeligere. Det vanskeligere å satse på det, og det kanskje ikke så mye å hente også. Man får en forverring av forholdet til Russland. Og da vrir man mye av nordområdepolitikken i Norge mer mot det regionale. Man satser mer på denne oppbyggingen av kompetanse i regionene, altså i Nordland, Troms og Finnmark, universitetene, næringslivsfokus i nord, også litt med tanke på livet etter olje, hva man skal leve av i nord da. Så det tok mye av fokuset. Men det som har skjedd nu är ju som jag också pratat om helt i begynnelsen. Alltså nu har de sista par åren så har norrområdena kommit in på agendan igen. Men det handlar inte så mycket längre om fantastiska ekonomiska möjligheter. Det handlar i större grad om Kina som jag nämnde, det handlar om USA och USA brukar en helt annan retorik för att beskriva det som sker i norr. Plötsligt så har du det mer ett stormaktsspel i norr. Så att nu i en ny kontext så må regjeringen legge frem en nordområdemelding som både skal plise regionalpolitiske interesser, altså det man ønsker i Bodø og Tromsø og Kirkenes, men som også skal klare å balansere de her spenningene i nord. Altså vi er et NATO-land, vi er avhengige av at våre allierte forstår våre sikkerhetspolitiske situasjon, at USA engasjerer seg i Barentshavet og vårt sikkerhetspolitiske nærmiljø, men samtidig er vi avhengige av et forhold til Russland, et godt forhold til Russland, og vi ønsker en økonomisk utvikling i våres nordområderegion. Så det mange ting som må balanseres samtidig her for utenriksministeren og utenriksdepartementet.
Men altså, Brussel vel en spiller i den situasjonen også. Hva er det EU vil i nord?
Ja.
Eller vil de noe i det hele tatt?
EU for de som har jobbet med EU, så vet man at EU mange ting, altså det jo et mangehodet vesen. Men EU har engasjert seg mer, ja, det har de, og ønsker vel også å være mer med i denne såkalte geopolitiske diskusjonen, altså den nye kommisjonen i Brussel kaller seg en geopolitisk kommisjon. Det var før koronakrisen tok litt av piffen ut av den nye satsningen, men allikevel, EU ønsker å være en aktør her. Men se spørsmålet, hva vil enkelte EU-land? Det fortsatt EU-land som bestemmer mye utenrikspolitikk, men her ser vi at Frankrike for eksempel kaller Arktis den nye Midtøsten, som en ganske søkt sammenligning. Tyskland engasjerer seg mer i sikkerhetspolitikk i nord. Storbritannia, ut av EU, kan i hvert fall se på nordområdene Arktis som et område hvor de kan engasjere seg mer, også ettersom man er tross alt ganske tett opp mot Barentshavet i Storbritannia. Sånn at man har flere europeiske aktører som også ønsker å være med her. Og opp i alt det her sitter altså Norge.
Men så er det sånn, ikke sant, for helt i begynnelsen i 2005-2006, da var liksom Norge hadde initiativet, vi satt i føresettet. Det er jo ikke tilfellet nå. Hvem er som leder han nå egentlig?
Nei,
er det noen klare som leder han?
Nei, altså Russland er jo som nevnt altså det landet som virkelig satser på nord, fordi det er så sentralt i russisk økonomi og i russisk strategisk tenkning. USA har jo nå vært litt toneangivende på godt og vondt, altså med en som du nevnte i sted, en sort-hvitt retorikk fra Donald Trump, enten er du med oss eller mot oss, så blir det dessverre litt at USA får lov å sette litt av agendaen også. Vi ser det samme med Trumps uttalelse om Grønland, altså noen helt rare uttalelser både her og der. Men de er med å bygge opp under et amerikanske engasjement eller interessen for Arktis. Sånn at Norge har dessverre kanskje falt litt bakpå, men det er jo ikke nødvendigvis altså noe galt med det, men man ønsker å verne om samarbeid i nord, man ønsker at regionene i Nord-Norge skal utvikle seg, at samarbeidet med Russland skal pågå bra, og samtidig at USA skal, eller NATO skal engasjere seg i våre problemstillinger. Altså Russland har jo blitt enda mer aktiv i nord og også uttalt seg og også hatt øvelser som kan oppfattes som provokativ i Oslo og for NATO generelt. Sånn at man sitter i en skvis, rett og slett.
Og så har vi selvfølgelig en nasjonal kontekst der alle disse geopolitiske og utenrikspolitiske hensynene av og til drukner i mer lokale og innenrikspolitiske diskusjoner. Der lokalpolitikere engasjerer seg i spørsmålene om hva slags forhold vi skal ha til Russland, der vi diskuterer iskant, langtidsplan for forsvar og så videre. Kan ikke du si to ord om på en måte, balansen mellom regionalpolitikken og utenrikspolitikken i nord, i nordområdepolitikken.
Ja, altså det jo akkurat det som jeg ser poenget mitt i denne kronikken også, og det foredraget jeg skulle holde før korona, altså at det ingenting galt med å satse regionalpolitisk i Nord-Norge. Jeg selv fra nord og vil at, at Nord-Norge skal gå bra, men man må ikke glemme den utenrikspolitiske dimensjonen. Og det dessverre kanskje ikke så mange stemmer å hente i utenrikspolitikk. Norsk utenrikspolitikk har jo kanskje en tendens til å bli sett på som noe som ligger fast. Det ikke så mye kontrovers og så mye å vinne på akkurat det. Men det betyr ikke at Norge som land ikke har noe å tjene på at man kanskje prøver å adskille, eller i hvert fall se på de utenrikspolitiske dimensjonene av Nord som noe litt eget og separat fra det regionalpolitiske. Altså ikke alt som utenrikspolitikk trenger å være regionalpolitikk eller omvendt. Så det her det på en måte at Norge nok burde i enda større grad enn tidligere finne tilbake igjen til en utenrikspolitisk dimensjon av nordområdepolitikken. Ja, nordområdepolitikk kan være alt som skjer i nord, men det også et utenrikspolitisk insentiv til at Norge skal ta føringer, lederskap og fremme noen særinteresser, uansett hva som skjer på en måte, i Finnmark eller i Nordland.
Det litt typisk norsk at utenrikspolitikken kommer litt i bakgrunnen av nasjonale temaer.
Det kanskje typisk hvilket som helst land. Man har vel tendens til å fokusere på det skaper ikke så mye stemmer eller klikk på VG eller Aftenposten om utenrikspolitiske satsninger, tror jeg. Men vi så at regjeringen den rødgrønne klarte å bruke nordområdene som et paraply initiativ da, som skulle samle veldig mye forskjellig, både innenrikspolitikk og utenrikspolitikk.
Og, ja, det er sant.
Og så er poenget mitt her at det ikke noe galt i det, men at noe av det utenrikspolitiske i nordområdene der har Norge en sterk posisjon. Der kan Norge faktisk ta en rolle i større grad enn det vi kan ta i en europeisk EU-debatt, eller vi kan ta i Midtøsten eller andre deler av verden. For i nordområdene så har vi noen fortrinn, gitt vår geografiske posisjon, altså gitt vår kompetanse.
Ja, ikke sant? Og la oss gå inn i det. Fordi du kommer med noen klare og tydelige råd på hva Norge bør satse på for å nettopp løfte det utenrikspolitiske i nordområdepolitikken mer frem. Hva er det?
Ja, altså, det, for å favne litt bredt da, men det aller viktigste for Norge er et konstruktivt forhold til Russland. Altså uansett hva man synes om russiske handlinger i andre deler av verden, i Syria eller Ukraina, så er Norge avhengig av et naboskap som fungerer. Det betyr ikke at man skal underbygge eller selge seg selv på sine egne verdier og egne normer, men allikevel så er vi avhengig av dialog med Russland. Og det her synes jeg har falt litt i bakgrunnen i de siste årene. Man har ikke trukket det frem godt nok. Altså det er ikke tvil om at det pågår konstruktiv dialog av og til mellom norske myndigheter og russiske myndigheter. Men spørsmålet er, kunne man gjort noe mer her? En sikkerhetspolitisk dialog for eksempel, som kunne vært med å dempe litt av både uttalelsene man ser fra russisk side, fra norsk side, men kanskje spesielt russisk, kunne man også sotte ned uformelle arenaer, om det med forskere som meg selv, for å prate om min egen syke mor, men forskere eller næringsliv eller regionalpolitikere eller andre som har en interesse av å få til mer med russerne og forstå mer av russisk interesse også, tror jeg kan være nyttig. Fordi det er naboen vår, og vi er nødt til å forholde oss til dem.
Nettopp, men nå er det, nå har på en måte forholdet vårt til Russland blitt, jeg vil si kanskje det er mer anstrengt nå enn det har vært på en stund. Og det er kanskje knyttet til en større på en måte relasjon mellom Russland og NATO, eller Russland og Vesten. Men er det mulig? Er det egentlig mulig å ha en mer konstruktiv dialog med Russland nå om dagen?
Ja, jeg tror det. Altså, noe av det selvfølgelig er retorisk, men vi så også altså under den første bølgen av nordområdesatsning fra 2006-2007, så ser vi at Russland oppfører seg mer si, provokativt, militært. Men samtidig så klarer man å skille ut det militære og det forsvarspolitiske fra det utenrikspolitiske. Man klarer å ha to tanker i hodet på en gang. Og jeg tror at det fortsatt rom for det. Altså, ja, forholdet til Russland er vanskelig i dag, men det mindre vanskelig i dag enn det var for 5-6 år siden, rett etter Ukraina. Så spørsmålet om vi kan klare å dempe litt av den aggressive retorikken fra hver side, og om vi kan finne nye initiativer, ikke forsvarspolitiske, for der er Norge og Russland, eller NATO og Russland, i motsetning til hverandre i Nordøst-Atlanteren. Men kunne man funne andre utenrikspolitiske initiativ, enten som jeg nevnte, altså, sikkerhetspolitisk dialog er en ting, men er det også andre mykere samarbeidsområder man kunne initiert? Altså vi har jo for eksempel 2012 så fikk man dette grenseboerbeviset på plass, som nok sikkert vært ganske vanskelig å få på plass i dagens situasjon, men det består fortsatt. Altså, hva er rommet for sånne initiativ med Russland, som ikke nødvendigvis trenger å gå på bekostning av Norges verdier og Norges interesser, men som er med å fremme et godt naboskap, spesielt i nord?
Jeg husker fra tidligere debatter om forholdet til Russland, så har jo Norge også fremholdt at nettopp fordi vi har et konstruktivt folk-til-folk-samarbeid og en relasjon i nord, og vi har en lang tradisjon med å ha et ok forhold til Russland, så kan vi fortsette å ha en dialog med Russland selv om forholdet til Vesten er anstrengt generelt. Og det gjelder vel egentlig fremdeles, gjør det ikke?
Jo. Utvilsomt. Altså, det går an å ha flere dynamikker samtidig, eller flere broer å bygge på. Og jeg mener at der har utenriksdepartementet en rolle, og de har et potensial. Og det tar meg egentlig til punkt nummer to, som også nevner i kronikken, og som er delvis sammenblandet, og det er dette med Svalbard. Vi så, ikke sant, for tre måneder siden, 100-årsjubileet til Svalbardtraktaten, Hurtigruta seilte rundt, og vi alle plutselig ble veldig interessert i å dra på ferie til Svalbard. Svalbard er viktig for Norge, Svalbard er en del av Norge, men Russland har en sterk posisjon på Svalbard, fordi de har lov til det i henhold til traktaten. Men så har vi sett at Russland har uttalt seg, ja igjen, provokativt, at man har ønsket å påpeke uenighet med Norge, når det gjelder både alt fra helikopter, tillatelser på Svalbard til fiskevernsoner rundt Svalbard. Altså man trekker frem disse disputtene. Så her har man et område hvor Norge ofte bruker begrepet sitte stille i båten. Altså man ønsker ikke så mye diskusjon rundt Svalbard og debatt rundt Svalbard. Men her mener jeg også at her er det et handlingsrom for norske myndigheter. Ikke bare vis-a-vis Russland, men vis-a-vis verdenssamfunnet, vis-a-vis de arktiske landene. For Svalbard er norskt. Det er ikke omstritt. Så spørsmålet er heller, hvordan kan man sikre seg at andre land forstår norsk myndighet og norsk suverenitet på Svalbard, at land måtte, som noen ganger kan tenke seg å uttale seg litt utfordrende, ikke bare Russland, men andre land som vi er enda nærmere og som vi har sett gjør det samme, at disse forstår at de er tjent med den norske administrasjonen og norske håndhevelsen av lover og regler på Svalbard, med tanke på miljø, med tanke på ressursforvaltning, fisken og sånt.
Men med andre ord, du synes vi egentlig har vært alt for passive i Svalbard-politikken vår. Sitte stille i båten er jo en sånn... av og til så lurer jeg på om det har å gjøre med at vi ikke har tro på at vi har nok støtte rundt Svalbard-traktaten. Og at hvis vi roper for høyt, så vil vi bli utfordret. Er det reelt?
Ja, jeg tror det er akkurat det. Altså, alt for passive kanskje tar litt hardt i, men man har valgt å adskille nordområdepolitikk og Svalbard-politikk. Altså, man har egen melding om Svalbard, som ikke er en del av nordområdemeldingen. Man ser på det som noe litt eget og spesielt. Og jeg forstår at Svalbard har sine egne mekanismer og egne ordninger, men samtidig Svalbard er noe av det som gjør Norge arktisk. Altså det er virkelig våres claim to fame i Arktis, altså med denne øygruppa som er langt mot nord, hvor det eneste delen av Norge som faktisk har virkelig arktiske forhold. Så det er noe et aspekt av det, men så er det dette med god, bærekraftig forvaltning, som alle partene, altså hvis man snakker om andre land som har vært litt kritisk til norsk svalbardpolitikk, så kan man nevne for eksempel Storbritannia eller EU-systemet for den saks skyld nå med snøkrabbedisputten som har vært om noen år. Men alle disse partene er interessert i bærekraftig forvaltning, de er interessert i miljødimensjonen av nordområdene. Vi ser jo det i EUs generelle arktiske engasjement at miljøhensyn står veldig høyt. Så her har Norge trumfkort. Altså, vi har en veldig god og bærekraftig forvaltning av Svalbard med hensyn på miljøet, som jo akkurat derfor vi burde spille opp det kortet, framfor å frykte at andre land skal begynne å uttale seg for kritisk. Og det eneste disputten som har vært angående Svalbard, bortsett fra det med helikoptertillatelsene med Russland, er jo dette med maritime zoner, altså fiskevernzoner rundt Svalbard, hvor Norge har rett syn på om Svalbardtraktaten gjelder, mens andre land, inkludert også EU, har et annet syn. Men også her så er man interessert i bærekraftig forvaltning av ressursene, som det er torsk eller reke eller snøkrabbe. Og nå har man jo også trukket iskanten, om ikke en veldig mye lengre sør, men man har i hvert fall blitt enig forløpig om at iskantdebatten skal ligge litt i fred, og da er det heller ikke snakk om noe olje- og gassutvinning i det her området. Sånn at Norge trenger ikke å underkommunisere sin suverenitet på Svalbard. Det tror jeg heller at man ikke er tjent med i det lange løpet.
Det er interessant. Og så har vi jo da Kina. Neste. Hva bør vi gjøre med Kina? For Kina har begynt å engasjere seg i nord, eller har gjort det noen år nå, egentlig.
Ja, Kina er jo altså en utfordring for mange, ikke bare Norge. Det er jo mye skremsel når det kommer til Kina, og kinesiske investeringer, hva ønsker egentlig Kina? Altså Kina er en voksende stormakt, supermakt, om du vil. Sånn at når de engasjerer seg i Arktis, så er det naturlig at de er interessert i alt fra hvordan Arktis eller nordområdene styres til økonomiske muligheter. Men vi har jo ikke full forståelse for alt hva kinesiske myndigheter ønsker. Så jeg tenker at akkurat når det gjelder Kina, så er vel et godt prinsipp eller gode førevar-tilnærming er å ta Kina i dialog, altså engasjere Kina. For Kina kommer uansett om vi vil det eller ikke. Altså, om de ikke kjøper opp noen selskaper i Nord-Norge, så kjøper de opp selskaper på Island eller investerer i Russland. Altså, vi ser det på tvers av nordområdene, selv om det kanskje ikke har skjedd så stor grad som det man frykta for noen år siden, men allikevel, Kina, og det er kommet for å bli, så da kan man like så gjerne ha en god dialog med Kina, så finne fellesnevnere med Kina i alt fra miljøforvaltning til økonomiske samarbeidsprosjekter, eventuelt til Arktisk råd, altså i områder hvor vi har interesser delt med Kina, uten igjen at man skal gå på bekostning eller akkord med norske verdier og norske syn på hvordan ting skal håndteres i nordområdene. Det er fortsatt vi som er en arktisk aktør, ikke Kina. Men det betyr ikke at man trenger å ta en sånn Trump-tilnærming hvor Kina skal stenges ute, koste hva det koste vil.
Og så er det, i kronikken din så har du også to andre punkter hvor du på en måte tar fram politikk som er viktig for norsk nordområdepolitikk og det utenrikspolitiske aspektene ved det. Det er engasjementet vårt i Arktisk råd og Norges forhold til havretten. Kan du ikke avslutningsvis si litt om det?
Ja, altså, Arktisk råd er jo, hvis man følger nordområdepolitikk, så er det det viktigste regionale samarbeidsforumet. Og her skal Norge ha formannskapet fra 2023 i to år. Og der har man en mulighet til å sette sine interesser på agendaen. Så det å spille det opp ytterligere, tror jeg er sentralt. Og når det gjelder havretten, altså, vi vet jo alle at havretten er sentral for Norge. Norge som et lite land har tjent godt på utviklingen av den. Men havretten er ikke statisk, altså det er en dynamisk utvikling som pågår, hvor også stormaktene, herunder også Kina, er med å sette litt av agendaen for hvordan den utvikler seg. Så det å være med å sikre den, spille opp norske interesser i havretten, aktivt diplomati knyttet til havretten, skal man ikke undervurdere, altså det er et åpenbart punkt, men også et punkt som kanskje ikke kommuniseres nok i Norge, altså at havretten er ikke en gode vi for alltid har, det er en gode som må ivaretas og opprettholdes.
Det, men havretten på en måte under press på noen måte nå?
Altså, du skal si deler av havretten, ikke hele systemet, men deler av havretten jo hele tiden under utvikling. Altså, det vil være saker som har konsekvenser for måten man tolker havretten på, og det vil være andre si, nye mekanismer, sånn som den diskusjonen man har hatt de siste årene om hva man skal gjøre med biologisk mangfold utenfor ha grensene til de ulike kyststatene. Så hvor det forhandlinger som pågår om hvordan man skal gjøre ting til havs, som det for fiskeri eller kontinentalsokkel eller andre ting. Så under press, kanskje ikke jeg ville ta så sterkt ord, men at det aktører, deriblant også Kina, som kanskje har en annen tolkning eller annen interesse når det gjelder havretten, også knyttet til sine nærområder, ikke sant? Kina med det som skjer i Øst- og Sør-Kina-havet, kanskje har et annet syn på havretten, og at Norge og de landene Norge har alliert seg med som var historisk når det gjelder havretten, at de med å opprettholde det sine interesser, tror jeg man ikke skal glemme.
Mm. Ja, og altså, dette jo ganske klare råd, det jeg vil, hvis du oppsummerer da, så det i hvert fall de tre viktigste, altså det å ha et konstruktivt forhold til Russland, fremme Svalbard, engasjere Kina. Dette jo klare tips til utenriksministeren. Hvorfor er det viktig å gjøre disse tingene, mener du, sånn på generell basis?
Som jeg var litt inne på tidligere, så nordområdepolitikk er mye, men utenrikspolitikk har et formål, og det er å fremme måtte, Norge som stat eller norske interesser i et system med andre stater. Nordområdene er måtte, det sterkeste kortet vi har. Det er trumfkortet våres måtte, regionalt, internasjonalt, sånn at det å satse mer på disse tingene vil også være med på å styrke Norges posisjon i nordområdene, og også til deres også internasjonalt. Altså når utenriksministeren drar til Washington D.C., eller for den saks skyld til India, så er ofte Arktis på agendaen, om det er med fokus på klimaendring, eller ressurser, eller sikkerhetspolitikk. Men poenget er at det er ikke bare våres nærområder og regionalpolitikk, det er også en utenrikspolitisk dimensjon som må ikke bare tas hensyn til, men også må spilles opp. Og det gjør utenriksdepartementet, det gjør utenriksministeren, men det skader neppe å gjøre det i enda større grad.
Nettopp. Ok, Andreas, dette er veldig spennende, og nå blir det veldig spennende også å se om utenriksministeren hører på disse rådene. Det skal bli interessant å følge videre, og det kan vi i hvert fall garantere at du vil gjøre, og vi også på NUPI. Så tusen takk for at du var med i NUPI-podden i dag, og takk til dere lyttere også. Og vil dere høre mer fra oss, så følg oss på en av dine foretrukne podcast-apper. Vi høres!